Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica pīzadaļājās 4. Startautiskajo organizācijos strodojošu Latvijas profesionāļu fórumā Reigā. Tostarp paneļa diskusijā starptautiskos pīredzes pīsaista modernai valsts porvaldībai Latvijā. Fóruma ītvaros Zanda Kalniņa Lukaševica uzjāmetos daļēbnīgus saimas nomā. Šis ir 7. Gads, kopš mūsim ir diasporas likums. Viena no smagokajām lītom to izstrodīja un pieņemšanā bija punkts par starptautiskajos organizācijos strodojošu Latvijas profesionāļu pīsaisti Latvijas publiskajai porvaldei. Piemēram, vai starptautiskajos organizācijos uzkroto darba pīredzi atzēst par pīliedzinumu Latvijas publiskos porvaldes darba pīredzēs atsāja Zanda Kalniņa Lukaševica. Saimas vicespīkeri atgodinoja, ka ideja vienmēr ir bejusa, ka tas atsatīktos gonis atsagrīšanos Latvijā gonis īspējus rodot Latvijas labā noteiktu laika pūsmu, piemēram, vīnu godu. Likumā ir dots uzdevums izstrodot likuma projektu, kas paredz īspieju diasporas lūdzekļam, kurš pildies dienestu starptautiskajos organizācijos, efektīvi pīzadaļātīs Latvijas valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildēt valsts civilu dienestu atbūstuši savam spiejam izglītībai un kvalifikācijai, atgodinoja saimas vicespīkere. Fóruma mērķis ir stiprinot profesionāļu saikni ar Latviju, veicinot pīredzes apmaiņu un segmēt Latvijas nacionālo interešu postonīcēbu starptautiskajā vidī. Šogada fóruma tematika aptvēra starptautiskos pīredzes integrēšanu valsts porvaldī, drošības un sabiedrības noturēbas jautājumus. Fórumā pīzadaļājās vairāk nekā 100 profesionāļu ar Latvijas sakņom, kuri strodoja ANO Eiropas Savienības institūcijos, NATO Eiropas Padūmī, Eiropas Drošības un Sadarbības organizācijā un citos starptautiskajos institūcijos. Augustā Rotko muzejā notiks ekskursija izstode Austrumu elegance ar praktiskos kaligrāfijas darbnēcu un īspieju apgjot senos Kīnas tradicionālo rokstu mokslas elementus. Izstode Austrumu elegance pīdovoja Kīnas tradicionālos mokslas priekšmetu izlasi not Jan Ziņejs muzeja krojuma. Teji Rotko muzejā apskatama vēl tikai līdz 24. Augustam. Tie aplūkojami Kīnas tradicionālajai kultūrai raksturīgi gleznojumi, kuros ar pors vinkošiem līdzekļiem, ūtu papēru, tinti un dažiem minerālu vai augu izcelsmes pigmentiem, mākslinieki spiejuši vienlīdz polīcinoši attālot dobu un savu īkšējo pasauli. Pasaukums paredzēts pieaugušiem interesantiem darbs notiks grupos un daļēbas moksa 36 eiro. Vītu skaits ir robežots, tāpēc daļēbnīkim obligāti īpriekš jopīza sokos. Ata Kronvalda fonds publiskojas Latvijas skolu reitingu par darbu ar talentīgiem bārniem 2024.–2025. Godā. Un augstu novārtātas ir arī divas izglītības īstodis no Leivonu novada – Leivonu pirmo vidusskola un Jaunsilavas pamatskola. Skolu reitings veidots analizējot skolānu sasniegumus valsts mocēbu priekšmetu olimpiādos, valsts atklotījos olimpiādos, kā arī zinotniski pietnīcisku darbu konferencijos. Mozu skolu grupā skolas ar mozokais 100 vidusskolāniem vai bez vidusskolas pūsma Ceturtajā vietā ir Jaunsilavas pamatskola ar rezultātu 9,38 punkti un piektajā vietā Leivonu pirmo vidusskolā ar rezultātu 9,08 punkti. No 88 vērtētajām mozajām skolām visā Latvijā tikai trejas ieguvušas vairokai 10 punktus.
Laika ziņas.
Dīnā saule mēsīs ar mokoņiem. Valsts austrumu daļā pa laikam lejas. Dažvīt izpiems arī pārkjūņa nagais. Dīnvidu rītumu viejas arī pīkrastī pīrims un nu jau visā valsts teritorijā būs slānai leidz mārenai. Gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.